Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku dienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 21. Nodaļā. Un viņam ienākot Jeruzālemē, visa pilsēta sakustējās. Kas viņš tāds? Bet ļaudis pūlī atbildēja. Viņš ir pravietis Jēzus. Tas no Nācaretes Galilejā. Un Jēzus iegāja templī. Un izzinārā visus, kas templī pārdeva un pirka. Apgāza naudas mieja galdus un baloža pārdevēja solus. Viņš tiem sacīja, ir rakstīts, manu namu saugs par lūkšanas namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Akli un kropli nāca pie viņa uz templi, un viņš tos ziedināja. Kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnu templī saucam Ozianna Dāvida dēlam. Tie apskaitās un jautāja viņam, vai tu dzirdi, ko šie runā? Jēzus tiem sacīja, jā gan, vai tad jūs nekad neesat lasījuši? Tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdaiņu mutes tev atskan slava. Tad Jēzus tos atstāja. Viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums apskaidrotas gara acis, uzlūkot mūsu ķēniņu, viņa brīnumainajā darbā un kalpošanā. Dod mums vērīgas sirdis un prātus, viņa ceļus pazīt, viņam sekot, no viņa mācīties, no viņa pilnības smelt atkal un atkal. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Palmu svētdiena. Jēzus ienākšana Jeruzālemē. Cik skaista brīnišķa diena, bet ne tas vien. Uz šo dienu ir lūkojušies senie pravieši, ilgodamies gaidījuši šo dienu. Šīs dienas, varētu pat sacīt datumu, vēl 490 gadus pirms tas notika. Pravietis Dānielis ierakstīja, kā ķēniņa nākšana, kā tā svaidītā ķēniņa nākšana, kur valstība būs mūžīga. Viņš ir dzīvības ķēniņš, viņam pakļausies visas tautas, visas ciltis. Viņš cilvēka dēls, valdīs ar žēlastību un patiesību. Kristus ķēniņš nāk pie visa sava. Nāk savā valstībā. Un tā nav diena starp citām dienām. Pat ne izcila diena starp izcilām dienām. Tā ir izcilākā no dienām tanī nozīmē, ka ķēniņu ķēniņš saņem valdīšanu. Viņš jau pat ir sveikts un sumināts. Ļaudis viņam uzgavilējuši, saugdami Ozianna Dāvida dēlam, svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Tie ir klājuši palmzārus viņam ceļā, tie ir savas drēbes vilkuši nost un klājuši viņam ceļā. Kā ķēniņš viņš ir ticis sagaidīts, un ne tikai kā ķēniņš. Viņš, ķēniņu ķēniņš, ir ticis sagaidīts. Un tāpat kā šai pasaulē, kad kāds kļūst kādai tautai, kādai valstī par vadītāju, visu acis ir pievērstas tai zemē un tai tautai. Un tad ir šī rūpīgā vērošana, lai pēc tam varētu lietas saprast, izanalizēt, nojaust. Visas lietas, kur kāds ir tapis par valdnieku, kļūst nozīmīgas. Arī šeit mēs lasām šīs dienas evaņģēlija iesākumā, kur visa Jeruzālemes sakustas un ļaudis zinātāji un nezinātāji jautā, kas viņš tāds. Un tie, kas viņam apkārt, saka, pravietis Jēzus, tas no Nāceretes. Viņš ir saņemts kā ķēniņš, būdams augstais ķēniņš. Kur viņš dosies? Kur viņš ies? Tas ir pirmais jautājums, kad ķēniņi to par ķēniņiem. Kāds būs viņa pirmais darbs? Kāds būs viņa pirmais ceļš? Tas parāda, ko viņi tur par vissvarīgāko. Jo ķēniņi sāk ar vissvarīgākajām lietām. Tā savus pavalstniekus mācīdami, uz ko tiem būs gatavoties, kā tiem būs viņam kalpot, kā tiem būs viņu uzlūkot. Mēs to redzam šajā pasaulē, kur kādi par valdniekiem tapuši, tad dodas kādās vizītēs. Uz citām tautām vai uz citām valstīm, ko viņi darīs kā pirmo, ko viņi apciemos, kur šis ķēniņš ies, kas Jeruzālemē saņemts ar neparastu godu, kā neviens cits. Neviens tam nebija gatavojies, neviens nebija vēl pirms dienas zinājis, ka kaut kas tāds notiks. Pat pirms dažām stundām nē, Dievs to visu bija sagatavojis. Šis ķēniņš ienādams Jeruzālemē bija pulcējis ap sevi pavalstniekus. Savus mācekļus, vienkāršus Galilejas zvejniekus. Pa vidu tur kāds nīstams muitnieks, nodokļu ievācējis. Vēl kādi necili ļaudis, no apkārtējiem ciemiem, kur viņš bija kādreiz viesojies, bet kas bija redzējuši viņa varu, kur viņš mirušo bija saucis ārā no kapa un mirušais dzīves nāves varu salauzdams nāca ārā. Viņa pavalstnieki vienkārši nabadzīgi ļaudis, grēcinieki, pilsētā necilākie, viņam apkārt, kur viņš ies šis ķēniņš. Visa pilsēta sakustējusies, vai nevarēja kustēties līdzi visa tauta, varēja un būtu kustējusies. Kur ķēniņ tu mūs vedīsi? Kur mums tev sekot? Ko tu darīsi? Viņš varēja iet pie šīs pasaules varanajiem, tā norādīdams, ka viņam pieder visa vara. Un tie būtu locījušies viņa priekšā. Kur viņa ienaidnieki redzēdami viņa sagaidīšanu sacīja, redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ, jūs tur neko nevarat darīt. Ir bezspēcīgs savās dusmās. Viņš taču varētu tur iet. Tādu ķēniņu jūdi gaidīja, tādam taču jābūt Kristum, kurš ņem varu savās rokās taisnību dibina, netaisnos soda, cienīgos paaugstina un nodibina šai pasaulē tādu valstību, ka katrs sēž zem sava vīģes koka un zem sava vīna koka, zem sava eļļas koka, pārticībā un mierā visas savas mūža dienas. Viņš varētu iet pie reliģiskajiem vadītājiem. Arī tie būtu spiesti viņa priekšā noliekties. Kā arī viņus ņemt palīgā pie šīs valstības veidošanas, ko viņš ir atnācis atnest, par kur viņš ir runājis un sludinājis sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tunākusi klāt. Visur viņa priekšā noliektos, gribēdami, negribēdami, Dieva locīti un Dieva noliekti. Bet viņš nāk, piepildīdams rakstus. Pie visa sava. Kā pravietis Maliehijs to raksta, Un pēkšņi savā namā nāks tas kungs. Kas gan izturējis viņa atnākšanas dienu? Kas varēs pastāvēt? Viņš sēdēs un šķīstīs levī dēlus kā ar sārmu, kausēs kā sudrabu. Ciet klusu visa zeme. Tas kungs ir savā svētajā namā. Tā nāk šis ķēniņš. Viņš nāk savā namā. Ne kā viesis, ne kā upura pienesējs, ne lai kalpotu, lai slavētu un paklonītos. Tas kungs pats ir nācis savā svētajā namā. Ciet klusu viņa priekšā visa pasauli un lūkojies, ko viņš dara. Šai namā notiek tik brīnišķas lietas, tik pienesti upuri, glītās košās drēbēs priesteri, upurē un slavē Dievu. Dzied skaistas dziesmas, notur brīnišķus dievu kalpojumus. Upuri, upuri, ļaužu pulki, viss kā nolikts, viss kā pavēlēts, viss kā Mozus to ir sacījis. Bet viņš nāk un dara kādu darbu. Viņš izdzen visus, kas templī pārdod un pērk. Apgāž naudas mieju galdus un valožu pārdevēju solus. Viņš tiem saka, ir rakstīts, manu namu saugs par lūkšanas namu. Vai jūs to neesat lasījuši, ko es esmu licis rakstīt? Es, tas kungs, to esmu sacījis. Vai jums nebija tam klausīt? Ko jūs te esat iekārtojuši? Kas šeit notiek? Jūs šo lūkšanas namu esat padarījuši par laupītāju midzeni. Kā? Vai tad kāds upuris pietrūka? Vai kāds vērsis, kāda aita vai āzis? Vai balodis, vai kas cits, ko Dievs ir pavēlējis pienest, vai kaut kas bija aizmirsts, vai kaut kas palaists garām. Bet kā tas kungs kopš saniem laikiem ir sacījis, Izraēl, tavi upuri allaži ir manā priekšā. Es negribu upuri, es gribu žēlstību. Un mēs redzam, ka pie tā visa, kur ārēja viss svēts un šķīs, kuris ir skaists un zeltā laistās, kur brīnišķas košas drēbes, kur skanīgi dziedājumi un dievkalpojumi, kur visi aizgrābtībā nolūkojas. Nāma saimnieka vērtējums ir laupītāju midzenis jūs esat. Vai tas tā bija tikai toreiz? Mums jābūt ļoti uzmanīgiem uzlūkojot šo ķēniņu. Un domājot par šo viņa pirmo vizīti, par šo viņa pirmo darbu, jo tāpat kā šīs pasaules ļaudis, lūkojas uz saviem ķēniņiem un valdniekiem, kāds ir viņu pirmais darbs, lai zinātu, ko viņi darīs un no kā viņi neatkāpsies. Uz ko arī viņiem jābūt gataviem, kur arī viņiem jākalpo un jāpalīdz un jābūt klāt kopā ar savu ķēniņu. Šajā ceļā, šajā darbā. Ko viņš darīs pirmo reizi, to viņš darīs arī tālāk. To viņš dara arī šodien. Un to viņš darīs arī rīt. Ikdienas līdz pasaules galam. Viņš sēdēs un kausēs līdz dēls. Viņš šķīstīs tos ar sārmu. Attīrīs kā sudrabu, kas gan varēs pastāvēt viņa atnākšanas dienā, kur apustulis Pēteris tik daudzreiz jau cauri ugunī un šķīstīšanā izgājis, kritis un cēlies, grēkojis un atgriezies, kur viņš saka nebrīnieties par bēdu svelmi jūsu vidū. Tiesai jāsākas no Dieva nama, viņš saka. Vai arī šodien mēs neredzam tiesas dienu Dieva namā? Kur mēs redzam aiz visa ārējā glītuma, varenības, krāšņuma, tik dīvainas lietas, tik dīvainas balsis. Ko saka šodienas baznīca šajos laikos, kur Kristus stāv mūsu vidū un redz visu notiekošo, kur mēs varētu gaidīt, ka taisna tiesa nāks no tās kalpu mutes. Vai mēs to dzirdam? Retu vārgu balstiņu. Kur redzam netaisnību, drausmīgu vārdarbību, un baznīca to svētī. Vīraku kvēpinādam. Krostus mezdama, slepkavas, mocītājus, vardarbīgos, kur visi pasauli šausmās sastingst, kur visi skatās uz lielajiem baznīcu vadītājiem, nerunāšu par mūsu mazo miestiņu luterāņiem, uz lielajiem skatās, uz varenajiem, ko tie teiks, vai sacīs netaisniem rimsties? Nē, īpat vārdā nenosauc. Ka šīs pasaules varenie skatās uz izdevīgumu, uz to, lai dzīve nekļūst pārāk dārga, un ir gatavi pieciest netaisnību. Par laimi daudzi mostas. Bet kas notiek Dieva namā? Ko mēs tur redzam? Ko mēs redzam Tajā baznīcā, kurai vajadzēja būt varmākām par pamācītāju un aicinātāju atgriešanos. Tie līdzi netiklis vīna apreibināti, sapņo par lielām varanām lietām, par impērijām un valstīm. Kristus stāv viņu vidū un saka, manam namam jābūt lūkšanu namam. Jūs to esat darījuši par laupītāju midzeni, par laupītāju bedri. Kur tie, kuri arī visu to līdzi ir svētījuši, jā, rietumos. Viņi saka, jā, vārdarbība jāizbeidz. Un varmāk saka, jā, jā, mēs ar par to. Jāizbeidz vārdarbība. Viņi paši to sevi ir nodarījuši. Mēs viņus gribam no tā glābt. Un vislielākais baznīcas vadītājs nepasaka, jūs esat šie varmākas. Tu, mīļais draugs, kas pie manis esi braucis, vienreiz un otrreiz un trešoreiz un runājies, atgriezies no grēkiem. Nē, nē, tas viss jāizbeidz, jāizbeidz karot. Lai armijas paliek tur, kur viņas ir. Vai tas ir lūkšanu nams? Vai laupītāju bedre? Aizvien vēl laupītāju bedre. Aizvien. Bet mēs, viņa tauta, uzmanīgi lūkojamies uz mūsu ķēniņa soļiem. Kas ir viņa pirmais darbs? Viņš iet un šķīstī namu. Viņš izzen ārā naudas mijējus, apgāž viņu galdus, visus tos tirgotājus, kur lūkšana nams ir pildījies ar govju mājieniem, māvieniem un avju blēšanu. Kur lūkšanas mēs nevar notikt. Viņš iet tālāk un slēdz jaunu derību, sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. Ņemiet un dzeriet, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Tas ir manas mūžīgās derības asinis, kas par jums un par daudziem izlietas. Un tālāk viņš iet uz krustu un to krustā piesis. Viņš mūsu vietā tapis par grēku, lai mēs viņā taptu Dieva taisnība. Viņam neiet līdzi armijas karaspēki un naudas maisi. Pie viņa nāk tīzli kropli un akli viņa namā, kad tas ir šķīstīts. Tie top dziedināti un gavilē, priecājas un līksmo. Mazie bērniņi, ko viņi saprot, tie sauc Ozjāna Dāvida dēlam. Stiprie stāv malā, bagātie pie savas mantas, karotāji pie saviem ieročiem, bet kropli tīzli un bērniņi pie sava ķēniņa. Un tad nāk augstie priesteri. Nikni, ko viņš te dara? Viņš ko ļaunu darīs? Nu jā, jūsu naudas makus aizskāris un jūsu peļņu apdraudējis. Jūsu makos nāk peļņa no visa šīs govju maušanas un aunu blēšanas. Tā kunga namā. Viņš ziedināja slims un aklus un tizlus. Viņa dusu pilni saka, vai tu nedzirdi, ko tie bērniņi saka? Viņš saka, dzirdu gan. Un saviem vārdiem izsaka pamācot un skaidrojot 8. psalmu, kur Dāvids saka, no zīdaiņu un mazu bērnu mutes, tu kungs sev cietoksni esi uztaisījis pret visiem taviem nīdējiem un atriebējiem. Ne no akmens, ne no šķēpu meža, ne no vairogu sienas, tu esi uztaisījis sev cietoksni. Bet no zīdaiņu, no mazo bērniņu mutes, kas tev saka slavu, tas ir tavs valstības spēks. Tas satriek šīs pasaules netaisnību un ļaunumu mūžīgi. Skatieties uz mūsu ķēniņu. Mācieties viņa soļus. Mācieties viņa darbus. Un esiet viņam līdzi visā tajā. Nekur citur. Ne pie šīs pasaules varenajiem, spēcīgajiem, bruņotajiem un bagātajiem. Bet pie šī ķēniņa, kurš valdīs mūžīgi. Un pie krusta, kas ir viņa uzvaras zīme. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.